В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 4 січня, понеділок. Мене звати Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. Передвиборна кампанія вийшла на фінішну пряму. Чи готова Україна до виборів?
Накладаються так само свята, вносять певну деструкцію цю роботу.
Вони наймають його на роботу і ставлять свої вимоги. Прості українці дають завдання новому президенту.
Наша держава настільки зараз бідна, роботи тому президента дуже-дуже багато.
За що заарештували єдину в Криму україномовну газету, дізнаємось від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Про все це та інше відразу після новин, які нам розкаже Олександр Шевчук. Будь ласка, Олександре.
Доброго ранку. Віктор Ющенко заявив про завершальний етап його переговорів з чотирма кандидатами на президента щодо підтримки єдиного претендента від демократичних сил на президентських виборах 17 січня. Про це глава держави і кандидат на другий термін президентства заявив під час своєї поїздки на Львівщину. За словами Ющенка, останній тиждень перед виборами буде ключовим для завершення переговорів із Юрієм Костенком, Арсенієм Яценюком, Анатолієм Гриценком, Олегом Тягнебоком. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє, що після закінчення економічної кризи, це за 2-3 місяці, уряд почне втілювати в життя низку соціальних реформ. Таку заяву прем'єра поширила її прес-служба. За словами Тимошенко, одним із таких кроків буде встановлення пенсії не нижче, ніж 60% від середньої заробітної плати. Тимошенко додала, що в 2009 році майже всі європейські країни через кризу змушені були істотно знизити соціальні виплати. В Україні цього не було зроблено і більше того, всі пенсії, заробітні плати та інші соціальні виплати виплачувалися своєчасно і в повному обсязі, наголосила прем'єр-міністр. Пірати в суботу захопили в Індійському океані судно під прапором Великобританії, до складу екіпажу якого входять 10 громадян України. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ. Крім українців, на борту перебувають 8 громадян Болгарії, 5 Індії та 2 Румунії. Сполучені Штати від сьогодні зміцнюють правила перевірки авіапасажирів, які вилітають із-за кордону до США. Нові заходи, про які повідомило американське управління з безпеки на транспорті, ухвалили після недавньої спроби вибуху на борту американського трансатлантичного лайнера. За повідомленнями, обов'язково перевірятимуть громадяни з 14 країн, які летітимуть до США, у тому числі з Афганістану, Пакистану, Ємену, Нігерії, Сомалі, Ірану. Повний перелік таких країн не розголошують. В Ірані апеляційний суд відхилив заяву відомого журналіста Ахмада Зайдабаді та залишив без зміни оголошений йому раніше вирок – 6 років тюремного ув'язнення та 5 років вислання у віддалене місто. Журналіста засудили за пропаганду, спрямовану проти чинного в Ісламській Республіці державного ладу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Передвиборна кампанія в Україні увійшла в завершальну стадію. Рейтинги кандидатів вже не можна оприлюднювати. За 2 тижні українці обиратимуть нового главу держави. Між тим, з підготовкою до виборів залишається багато нерозв'язаних проблем. У Центральній виборчій комісії кажуть про брак фінансування, а експерти занепокоєні тим, що за 2 тижні до дня голосування існують серйозні проблеми із формуванням і підготовкою комісій на місцях. З подробицями Дмитро Шурхало.
Ще у переддень нового року член Центрвиборчкому Михайло Охендовський заявив, що вибори профінансовано лише на 73%. Замість майже 192 мільйонів гривень ЦВК отримав лише трохи більше 140 мільйонів. Станом на 3 січня ситуація не змінилася. Проте, за словами заступника голови ЦВК Андрія Магери, наразі брак коштів суттєво не шкодить підготовці до виборів.
На поточний момент таких проблем не виникає. Виникнути можуть згодом, якщо на певному етапі виборчого процесу цих коштів може бути недостатньо.
Між тим, труднощі можуть виникнути через те, що бюджет на 2010 рік не ухвалено, а вибори мають фінансуватися саме з нього, каже заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера.
Я би не перебільшував роль самого закону про державний бюджет. Якщо з певних політичних міркувань депутати не можуть прийняти закон про державний бюджет, то це не означає, що може бути поставлено хрест на будь-якому виборчому процесі.
Тим часом у комітеті виборців зазначають, що проблема з фінансуванням далеко не єдина. Голова комітету виборців Олександр Чорненко характеризує підготовку до виборів як хаотичну.
Багато з тих, хто ставали головами або там секретарями, заступниками голів комісій, просто відмовлялися виконувати ці функції. Зараз загальний стан країни, він не відображається і на підготовці виборчого процесу.
Не сприяє організації виборчого процесу і те, що депутати так і не спромоглися внести деякі зміни в закон про вибори, адже на законодавчому рівні залишилося неврегульованим питання внесення змін до списків виборців у день голосування і порядок голосування на закордонних дільницях. Як зазначає Олександр Чорненко, скорочення терміну виборчої кампанії зі 120 до 90 днів теж негативно відбилося на підготовці.
Накладаються так само свята, вносять певну деструкцію цю роботу.
В цілому, комітет виборців констатує, що Україна гірше підготувалася до президентських виборів, ніж 5 років тому. Утім, за 2 тижні, що лишилися до дня голосування, деякі проблеми цілком ще можна вирішити. Усе залежить від роботи членів Центру виборчкому та згоди між основними політичними гравцями. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Завдання президенту.
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода» – завдання президенту.
На завершальній стадії передвиборної гонки «Радіо Свобода» започатковує рубрику «Завдання президенту», де прості українці розповідають, чого вони чекають від нового глави держави. Говорить киянин Руслан Добровольський, лікар, завідувач амбулаторії сімейної медицини.
В сфері медицини тут не початий край. Планова системна реформа медицини. Та система СМСК, яка працювала в Радянському Союзі, вона ніяк не прив'язується до теперішніх умов. Перш за все, треба підняти престиж лікарів. І друге, нам треба піднімати генофонд нації, політику збереження здоров'я, починаючи від малих років, збереження народу в цілому.
Це була позиція лікаря, а тепер послухаймо юриста, киянку Оксану Кондратюк.
Закріпити авторитет нашої держави в міжнародній арені, тому що він останнім часом дуже сильно похитнувся. Судова гілка влади покликана передусім зберігати та захищати права населення. І якщо не працює ця гілка влади, або вона неефективно працює, це беззахисне населення, це корупція, і це все потрібно, я вважаю, реформувати, а також робити, щоб воно функціонувало. Наша держава настільки зараз бідна, роботи там у президента повинно бути дуже-дуже багато.
Завдання президенту.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Ярина Матвійчук. Фермери українські жаліються, держава не виконує перед ними своїх зобов'язань. Незначне зростання виробництва на Рівненщині селяни пояснюють виключно голим ентузіазмом. Що заборгувала держава фермерам, з'ясовувала Валентина Одарченко.
Олег Поліщук – керівник фермерського господарства «Маленька Оаза» та обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу «Молочні ріки» у Гощанському районі. Фермерська родина обробляє більше 100 гектарів землі і утримує більше 200 корів та 150 свиней. В Олега та його дружини 14 дітей.
Ми починали з нуля, ми не є правонаступниками колгоспів. З однієї корови, з одного гектара землі.
Однак держава не профінансувала усіх програм, покликаних підтримати вітчизняне тваринництво.
Не отримали ми за високову худобу, не отримали ще до цієї пори за нарощення поголів'я корів. А ми корів на 50% наростили. І не отримали також відшкодування відсотків по кредитах банків.
Нещодавно Поліщуки виплатили заробітну плату працівникам сільгоспкооперативу і водночас попросили їх позичити їм гроші.
Я говорив, що я отримую дотацію і з вами розрахуюсь. І люди йшли на це, якби зберегти ту ферму.
Є проблеми із придбанням техніки. За умовою програми підтримки сільського господарства фермер проплачує лише 10% її вартості. Ці виплати фермер здійснив.
Говорять, що там десь не стало грошей на рахунках. Хоча вже в вересні місяці нам говорили про плачуйте, у нас вже виділено 1 400 000 на область.
Кошти прийшли буквально в останній передноворічний день. Однак держава залишилась винною фермерові близько 100 тисяч гривень. Подібна ситуація не лише в тваринництві, каже голова Рівненської облдержадміністрації Віктор Матчук.
Сільгоспвиробники Рівненщини здали зерна на 13 мільйонів. До сьогоднішнього дня вони не можуть отримати гроші, мало того, вони вже й зерно збирати не можуть.
Під час зустрічі з рівнянами глава уряду наголосила, інформація про блокування рахунків у відділеннях казначейства є неправдивою і назвала такі заяви з боку місцевих чиновників безпідставними. Разом з тим, керівник Рівненщини Віктор Мачук визнає, що за минулий рік
В розрахунку в середньому на одного жителя Рівненської області ми отримали з державного бюджету коштів в рази більше, ніж будь-яка область України.
Прем'єр-міністр пообіцяла, якщо найближчим часом не будуть проведені всі необхідні проплати, фермерам повернуть зерно. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Схоже, політики при підготовці до виборів загралися і страждають від цього не тільки сільське господарство. Жертвою цих ігор у Криму стала єдина в автономії україномовна газета. Видання «Кримська світлиця» на цих вихідних заборонили розповсюджувати. Як вдалося довідатись кореспонденту Радіо Свобода в автономії, відповідна вказівка нібито поступила з Києва. Нині на складах держпідприємства «Преса» простоює 2000 віддрукованих примірників, на які фактично наклали арешт. Хто і чому намагається зупинити поширення в Україні відомої кримської газети, запитаємо кореспондента Радіо Свобода Володимира Притулу. Він приєднався до нас телефоном з Сімферополя. Володю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Розкажіть, хто і чому кримській світлиці дав червоне світло на розповсюдження?
Ну, це пов'язано з тим, що напередодні Нового року і 17-ї річниці заснування газети, що відзначалося 30 грудня, Мінкультури України, яке є формальним видавцем «Кримської світлиці», звільнило її головного редактора Віктора Качулу. У наказі, підписаному директором державного журнального газетного видавництва Віталієм Сатаренком і завізованому міністром Василем Вовкуном, причиною звільнення Віктора Качули названі систематичні порушення вимог наказів та розпоряджень міністерства і видавництва без поважних причин і неналежне виконання службових обов'язків. Сам редактор Віктор Качула каже, що раніше урядові чиновники натякали, що на шпальтах видання занадто багато президента і патріотичної тематики. 31 грудня редакції вдалося випустити перший номер «Кримської світлиці». 1 січня частина його накладу потрапила в кіоски «Кримсоюздруку», але більша частина залишилася на складах друкарні і підприємства «Преса України». Кримська пошта прийняла їх, але з Києва надійшов усний наказ. Без особливого розпорядження з держпідприємства «Преса України» кримську світлицю до передплатників не пускати. От так вона і зараз і залишається на цих складах.
Володю, а чи відомо взагалі, коли цю газету можна буде повернути до читача?
Ну, сьогодні Віктор Качула збирається в суді оскаржити рішення міністерських чиновників, і журналістська профспілка оголосила передстрайковий стан. Ускладнюється ситуація тим, що Мінкультури без погодження з двома іншими засновниками газети, Товариством «Просвіта» і трудовим колективом «Кримської світлиці», призначило нового редактора Ореста Когута, який до цього працював у державному журнально-газетному видавництві в Києві. Сам він в Сімферополі поки що не з'являвся. Поговорити ні з ним, ні з Віталієм Сатаренком мені не вдалося. Кримська громадськість натомість розраховує, що наказ про звільнення редактора вдасться все ж таки скасувати. Поки що виглядає, що в Міністерстві культури не збирається випускати «Кримську світлицю», так каже сам редактор Віктор Качула. В усякому випадку, з часу офіційної зміни редактора жодних дій, спрямованих на випуск цієї газети, з боку засновника і видавця Міністерства культури не спостерігається. Ну, от сьогоднішній день покаже, насправді, чиновники мають вийти на роботу, і, можливо, буде якась реакція.
Дякую, Володю. Чому в Україні заборонили розповсюджувати єдину в Криму україномовну газету, розповідав кореспондент Радіо Свобода в автономії Володимир Притула. В ефірі «Ранкова свобода» у студії Ярина Матвійчук. Доброго ранку усім, хто до нас долучився. Далі у програмі будемо говорити про таке. Термін ультиматуму закінчився. Вчетверте, Барак Обама готує санкції проти Ірану, які саме дізнаємось від кореспондента Радіо Свобода в Америці Юрія Долерайна. Якою буде зовнішня політика Америки та Європи у 2010-му?
Extremist groups taking refuge across the border in Pakistan. Getting at this network will be a far more difficult task than it was just one year ago.
Відкриття на Луганщині. Вчені із каналізаційних відходів вироблятимуть асфальт.
Ми получаємо матеріал, який по своїм фізико-механічним свойствам 3-4 рази краще, ніж звичайний асфальтобетон.
Про це та інше дізнаєтесь відразу через хвилину після новин.
Віктор Ющенко заявив про завершальний етап його переговорів з чотирма кандидатами на президента щодо підтримки єдиного претендента від демократичних сил на президентських виборах 17 січня. Про це глава держави і кандидат на другий термін президентства заявив під час поїздки на Львівщину. За словами Ющенка, останній тиждень перед виборами буде ключовим для завершення переговорів із Юрієм Костенком, Арсенієм Яценюком, Анатолієм Гриценком, Олегом Тягнебоком. Володимир Литвин пропонуватиме парламенту розглянути першочергово законопроект про вибори за відкритими списками. Про це голова Верховної Ради повідомив журналістам під час відвідання книжкового магазину у Києві. Спікер при цьому нагадав, що Верховна Рада працюватиме за графіком, відповідно до якого пленарні засідання розпочнуться 19 січня. Литвин також вважає, що парламент України обов'язково має розглянути ще один важливий законопроект про надання статусу державних службовців вчителям, лікарям, працівникам культури. Пірати в суботу захопили в Індійському океані судно під прапором Великобританії, до складу екіпажу якого входять 10 громадян України. Йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ. Крім українців, на борту перебувають 8 громадян Болгарії, 5 Індії та 2 Румунії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Починаємо з міжнародних подій. Президент США Барак Обама заявив, що готує нові жорсткіші санкції проти Ірану. Напередодні закінчився термін ультиматуму до Ірану з боку 6 держав, які під егідою МАГАТЕ ведуть переговори щодо іранської ядерної програми. Це США, Китай, Великобританія, Франція, Німеччина та Росія. Всі попередження на свою адресу Іран ігнорує. Які нові санкції чекають на цю ісламську країну? Запитаємо кореспондента Радіо Свобода Юрія Дулерайна. Він приєднався до нас із Нью-Йорку. Юру, вітаю.
Вітаю, Ірино.
Чи вже відомо, які конкретно санкції розробляють в Америці?
Ну, йдеться про вимогу, щоб Іран погодився на пропозиції держав, постійних членів Ради безпеки ООН плюс Німеччина. Тегеран, як знаємо, стверджує, що збагачує уран для атомного реактора, а не для бомби. Отож, за планом, Іран мав би передати свій уран Франції або Росії, щоб ті збагатили його до рівня ядерного палива і повернули Іранові. Часу Іранові президент Обама дав до кінця минулого року, але мули не лише відкинули цей ультиматум, а й висунули свій власний протягом місяця відновити досі безплідні переговори і прийняти контрпропозицію. Між тим, як повідомляє Нью-Йорк Таймс, посилаючись на інформацію з Білого Дому, становище релігійних лідерів у Тегерані нині значно послаблене антиурядовими демонстраціями і внутрішньополітичною боротьбою, а просування ядерної програми істотно сповільнилося. Одначе, мета залишається незмінною – виготовлення атомної бомби. Контролює програму так званий «Ісламський корпус революційної гвардії». І, за словами неназваного представника Білого Дому в інтерв'ю «Нью-Йорк Таймс», ситуація в Ірані, цитую, дає нам змогу вперше застосувати проти ісламського корпусу санкції настільки жорсткі, що вони можуть змусити іранців дійти висновку, що ціна ядерної програми занадто висока. Ірина.
Юро, санкції Ради безпеки проти Ірану вже застосовували тричі останніми роками, але вони не змогли зупинити іранської ядерної програми. Яка ж гарантія, що в четверте ці санкції будуть ефективними?
Ну, Остап Бендер, як відомо, казав, що гарантію може дати тільки страховий поліс. Звичайно, гарантії нема, але США прагнуть завдати потужного удару ісламському корпусу революційної гвардії. Він в Ірані, як держава в державі, контролює не лише ядерну програму, а й багатомільярдний бізнес у нафтовій індустрії, у будівельній, у телекомунікаційній. Отож, Білий Дім сподівається переконати арабські та азійські країни приєднатися до Європи і перекрити фінансові канали компаніям підконтрольним ісламському корпусові. Інша справа, чи вдасться переконати Росію та Китай підтримати такі санкції? Щодо цього є поважні сумніви, Ярино.
Дякую, Юро. Які економічні і політичні санкції в Америці готують проти Ірану, розповідав кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Через розв'язання ядерної проблем Ірану минулий рік став для американської та європейської зовнішньої політики в принципі критичним роком. Проблематично також врегульовувалася ситуація в Афганістані, нестабільно було в Іраку, в Боснії і Герцеговині. А якою буде зовнішня політика США та європейських союзників наступного року, з'ясовував Василь Зілгалов.
Перший рік свого правління президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама присвятив виробленню нової стратегії щодо Афганістану. Нове уявлення Білого Дому включало розгляд подій в Афганістані та Пакистані в тісному взаємозв'язку. Це призвело до оголошення нової стратегії Обами в Афганістані у грудні цього року. Американський адмірал Майк Маллен, голова об'єднання начальників штабів Сполучених Штатів Америки, признався у грудні, що Талібан, Аль-Каїда та інші екстремістські угруповання розширили масштаби своїх дій.
Я глибоко занепокоєний наростанням змови між Талібаном та іншими екстремістами, котрі знаходять притулок, перетинаючи афгансько-пакистанський кордон. Досягнути до цієї мережі, яка нині значно укріпилася, буде набагато складнішим завданням, аніж це було рік тому.
Тому розгортання нових 30 тисяч морських піхотинців США, що збільшує американську присутність в Афганістані до 100 тисяч, привітали і підтримали європейські союзники, включно з Україною. Тим часом адміністрація Обами сигналізує, що скорочення американських сил в Іраку в дорозі і багато залежатиме від парламентських виборів в цій державі 7 березня 2010 року. Обнадіює також і те, що в парламенті Іраку курди і араби нібито знайшли необхідний компроміс з приводу нового виборчого закону. Через 14 років після Дейтонських угод, які поклали край кровопролиттю у Боснії, все ж розкол між мусульмансько-хорватською автономією Сараєва і Республікою Сербською в Банялуці є головною проблемою цієї республіки на Балканах. Особливо дошкуляють проблемам розколу сепаратистські тенденції прем'єра Республіки Сербської Мілорада Додіка, який погрожує референдумами проти вступу Республіки до НАТО і виходом Республіки Сербської зі складу Боснії та Герцеговини, хоча Банія Лука не має на це юридичного права. Ситуацію в Боснії в якійсь мірі стабілізує чільний представник ООН в республіці за Дейтонськими угодами австрієць Валентин Інско. Він же курує міжнародний прокурорський нагляд за республікою. Чарльз Інгліш, посол США в Боснії і Герцеговині, вважає, що лише Європа в силах вирішити проблему Боснії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте програму «Ранкова свобода. Відкриття у Луганську». Вчені місцевого аграрного університету знайшли застосування каналізаційним відходам. Вони пропонують каналізаційний мул, який тонами накопичується на очисних спорудах, використовувати у будівництві. Виявляється, асфальт від такої добавки стає лише міцнішим, а цегла краще зберігає тепло. А найбільший зиск від цього отримує природа. Про переваги технологій дізнавався Андрій Кузнєцов.
Каналізаційні осади, що утворюються після очистки стічних вод, складають просто неба на спеціальних полях. Територія постійно розширюється, займаючи все більше цінної землі. Біля Луганська каналізаційного мулу накопичилося вже більше 100 тисяч тонн. До того ж, ці відходи легко займисті і їх складно загасити так само, як і торф. Свіжий приклад. Цієї осені під Києвом у Бортничах горіли саме такі поля. Тому у Луганському аграрному університеті вирішили відправити мул на переробку. Допомогти одразу і екологам, і будівельникам. Професор Геннадій Дрозд розповідає, що після певної обробки відходи перетворюються на порошок. Ним можна замінити один із компонентів асфальтобетону, який додають для міцності дорожнього покриття. Заради експерименту науковці разом з дорожниками заасфальтували 150 метрів автошляху, а також майданчик під важку техніку. Якість отримали відмінно.
Ми отримуємо матеріал, який по своїм фізико-механічним свойствам в 2-3-4 рази лучше, чим звичайний асфальтобетон.
За словами професора, порошок можна додавати не тільки в асфальт, а й в цеглу. Будматеріал виходить легший, всередині пористий, з доброю теплоізоляцією. При виготовленні такої цегли економиться до 10% енергоносіїв. Доцент Роман Бреус на тему використання каналізаційного бруду захистив кандидатську дисертацію. Каже, подібні дослідження проводили білоруські вчені, але їх результати виявилися менш успішними.
Республіка Білорусь проводила аналогічні паралельно з нами дослідження. Экспериментальные участки они заложили, но у них там более серьезное отношение к этому на государственном уровне. Это было проведено. Единственное, там показатели хуже, сама технология явно недоработана.
Луганські вчені вже отримали 3 патенти, проте далі справа не йде. Дорожники і раді були взяти на озброєння цю технологію, але вона не сертифікована. Для цього потрібно сотні тисяч гривень. Науковці розраховують на увагу з боку держави, однак поки що безрезультатно. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
А щоб дізнатися, як економно використовувати воду, варто відвідати Київський музей води. Біля водонапірних веж, що в центрі Києва біля Європейської площі, завжди людно. Це черга до водноінформаційного центру. Тут відвідувачів не лише розважають мильними бульбашками та ручною рибою, а й наочно показують, чому потрібно берегти воду. Рубрику «Музейними шляхами» веде Олена Римовська.
Заходиш усередину водноінформаційного центру і на мить розгублюєшся, де розмістили експозицію, адже вежа ледь умістила школярські групи, які чекають тут на свого екскурсовода. Аж раптом помічаємо східці донизу. Огляд починається у підвалі. Найперше, що вражає, довжелезний акваріум. Його, кажуть у музеї, заселили справжньою дніпровською рибою. Ще пак, це ж є мініатюрний Дніпро.
Подорож музеєм продовжується ліфтом до підземелля. На екрані перед нами геологічний розріз землі.
Виходимо, а над головою коріння дерев. Пахне землею і вологістю. Десь неподалік чутно шум води. До речі, до води в українців завжди було особливе ставлення. Здавна у кожній місцевості джерела обсаджували квітами, а родину, яка мала на своєму подвір'ї криницю, вважали заможньою. Нині до води, на жаль, ставляться трохи інакше. Це незакручені крани. Звична для більшості картина побуту. Провідний науковий співробітник водноінформаційного центру Ольга Островська розповідає, отакі бездумні витрати води подекуди сягають 50%. І серед причин не лише несправності у сантехніці, але й шкідливі побутові звички.
Кожен з нас чистить зуби. Ми можемо відкрити кран, чистити зуби, а вода тим часом тече. А якщо взяти стакан води, то ми можемо почистити зуби і таким чином витратити лише 200 міліграм води.
А тут, ого, мабуть, найбільший в Україні – унітаз. Це, запевняють у музеї, найпопулярніший експонат. Проте він тут не лише для розваги.
Його зробили таким великим символічно, тому що за один раз такого бачка вливається до 12 літрів води.
Каже Ольга Островська.
Мене зовуть Даша. Мені сподобалось найбільше, як ми ходили в пещеру. Нам там включили воду і почалась така гроза.
Гуркіт грому, спалахи блискавки, шум водоспаду. Ми у Кримській печері спостерігаємо за звичними природними явищами у мініатюрі. Вибираємося з гроту і чутно лункий дитячий сміх. Звичайно, це ж улюблене місце малечі, ігровий майданчик. Тут можна, наприклад, власноруч створити русло річки. Проте найголовніше і малого, і великого тут закутують у велетенську мильну бульбашку.
Мене звуть Лера. Мені сподобалось, як там бульбашки ось так ось обворошували нас повністю. Я відчувала, що пливу в бульбашці.
Бульбашки бульбашками, у музеї ще й немало живих мешканців. Акваріуми у центрі населяють не лише риби з Дніпра. Їхні сусіди – японські коропекої. Відвідувачів попереджають – руки у воду не занурювати. Лише піднести долоні до поверхні і почекати, поки хтось із водних мешканців самостійно до вас наблизиться. Кілька секунд і до долоні підпливає рибина. Спочатку одна, потім інша. І згодом довкола їх уже ціла зграя. Трохи виринають із води і самі намагаються дотягнутися до вашої долоні. Поради екскурсовода швидко втілюється в життя. Повертаєшся додому, чуєш, крапає вода. І миттю біжиш закручувати кран. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Читайте та коментуйте матеріали Радіо Свобода на сайті за адресою radiosvoboda.org. У нас на черзі новини.
Віктор Ющенко заявив про завершальний етап його переговорів із чотирма кандидатами на президента щодо підтримки єдиного претендента від демократичних сил на президентських виборах 17 січня. Про це глава держави і кандидат на другий термін президентства заявив під час поїздки на Львівщину. За словами Ющенка, останній тиждень перед виборами буде ключовим для завершення переговорів із Юрієм Костенком, Арсенієм Яценюком, Анатолієм Риценком, Олегом Тягнебоком. Володимир Литвин пропонуватиме парламенту розглянути першочергово законопроект про вибори за відкритими списками. Про це голова Верховної Ради повідомив журналістам під час відвідання книжкового магазину у Києві. Спікер при цьому нагадав, що Верховна Рада працюватиме за графіком, відповідно до якого пленарні засідання розпочнуться 19 січня. Володимир Литвин наголосив, що головне питання сесії – це державний бюджет на 2010 рік. За його словами, уряд має терміново подати доопрацьований бюджет, а в парламенті необхідно припинити всю балаканину та ухвалити документ. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко обіцяє, що після закінчення економічної кризи, це за 2-3 місяці, уряд почне втілювати в життя низку соціальних реформ. Таку заяву прем'єра поширила її прес-служба. За словами Тимошенко, одним з таких кроків буде встановлення пенсій не нижче, ніж 60% від середньої заробітної плати. Американські спецслужби отримали інформацію про підготовку бойовика Аль-Каїди теракту в столиці Ємену Сані. Про це повідомив радник президента США Барака Обами з питань боротьби з тероризмом. За його словами, у Ємені діють кілька сотень членів Аль-Каїди. У неділю повідомили про закриття посольства США у цій країні з міркувань безпеки. У Сербії заарештували Дарко Янковича, якого підозрюють у здійсненні воєнних злочинів під час війни у Боснії на початку 90-х років. А в місті Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах сьогодні урочисто відкривають найвищу у світі будівлю – башню Бурдж-Дубай, висота якої перевищує 800 метрів, будували близько 5 років. Будівельні роботи обійшлися у $1.5 мільярда.
І на цьому ранкова свобода перегорнула свою останню сторінку. Мене звати Ярина Матвійчук. Вдалого вам дня і дякую, що слухаєте програми «Радіо Свобода». Почуємося.